Цей подкаст створено за підтримки компанії «Галичина», для якої важливе поняття чистої краси та любові до себе, без нав'язаних кимось стандартів та однакових штучних фільтрів.
Ти подобаєшся мені. Що біологія знає про красу? Чому ми хочемо мати найкращий вигляд в очах коханого? Написала Ярослава Куцай, начитала Саша Кольцова. Основним чинником виникнення нових видів називають принцип природного добору – виживає найбільш пристосований. Однак навіть батько теорії Чарльз Дарвін у своїй праці «Походження людини» звертав увагу на наявність іншого механізму, що зумовлював появу деяких найхарактерніших ознак, за якими ми ці види впізнаємо – статевого відбору. Саме йому тваринний світ завдячує свою строкатістю і вигадливістю. Статевий відбір може як допомагати, так і слугувати перешкодою для природного, тому що його мета – не загартувати організм до зовнішніх умов, а догодити самицям. Зоолог Майкл Райан у своїй книжці «Потяг до прекрасного. Еволюція зваблення» описує самиць як біологічних ляльковиків, що змушують самців співати те, чого жадає їхній розум. Розкішний хвіст павича – лише один із сили Вселенної доказів того, що забаганки самиць впливали на хід еволюції. У більшості савців та інших тварин самці не відіграють настільки важливу роль у збереженні свого виплідку, як самиці. Тож, як кажуть, леді замовляють музику. Згідно з гіпотезою утікання, запропонованою статистиком та біологом Рональдом Фішером на початку ХХ століття, хвости павичів, ймовірно, колись були куцими і непримітними, але в результаті мутації одного гена пави стали обирати собі трішки хвостатіших. Є також концепція гандикапу. Гандикап – це стан, за якого поєднання фізичних, розумових, психологічних та соціальних якостей або процесів ускладнює пристосування. Цю концепцію запропонував ізраїльський біолог Амод Загаві у 1975 році. Ці надмірності мають заважати виживанню, адже з довгим хвостом павич вразливіший до нападу хижака. Але ті, хто виживає з такою розвинутою ознакою, мусить мати особливо хороші гени. Це наче додаткове навантаження, яке рекламує генетичні якості самця. Отже, нові покоління павичів успадковували дедалі габаритніше пір'яні віяла, а нові покоління пав прагнули злуки з власниками так само гарних хвостів, які були в їхніх татусів. Діяв механізм позитивного зворотнього зв'язку, і з часом пишніший хвіст став нормою. Еволюційний психолог Лінда Міллі у своїй книзі «Статеві розбіжності. Стратегії розвитку та еволюції» наводить приклад загравання самців з естетичними вподобаннями самиць, що завершився тріумфом жіночої свободи вибору. Самець птахів родині намитникових, яких можна побачити в Австралії та Новій Гвінеї, годинами невтомно будує гніздечко і прикрашає його усіляким пістрявим начинням – мушлями, ягідками, квіточками, листочками, камінцями. Він робить це для того, щоб прийшла самиця і, оцінивши його старання і мистецький хист, дозволила йому зробити своє нехитре діло. Вона може прийти і спокійно собі піти, залишивши горе дизайнера ні з чим, якщо гніздо їй не до смаку. Щоб надати їй таку небажану для нього можливість, самець будує намет гнізда таким чином, щоб вона могла втекти, якщо схоче. Навіщо він це робить? Лінда Міллі пояснює, що свого часу самиці одностайно бойкотували намети, які нагадували пастку. І це стимулювало самців серйозно поставитися до цієї примхи та змінити свою поведінкову модель. Натомість левицям такої солідарності досягти не вдалося, зауважує Міллі. Тож вони паруються з левами, поведінка яких не вирізняється ані галантністю, ані милосердям. Відвоювавши у суперника прайд, лев знищує його потомство. Варто було одній левиці погодитися з таким станом речей, і це змінило правила гри. Згідно з гіпотезою сексуального сина в еволюційній біології, яку теж висунув Фішер, левиця обирала батьком своїх дітей лева, чиї сини з великою ймовірністю матимуть репродуктивний успіх. Жорстокість самців передавалася наступним поколінням так само, як і прихильність самок до убивць. І оскільки толерантні самиці продовжували розмножуватися, поки інші цього уникали, таких як вони стало більше і хороших хлопців менше. Самиці не лише змушують самців вдаватися до маскараду та шоу, а час від часу самі нагадують про те, які вони жадані. Через відсутність очевидних видимих проявів овуляції у жінок у порівнянні з набряканням, що спостерігається багатьох самиць приматів, фізіологи вважали, що у людей цей процес прихований. Але вчені Кембриджського університету на чолі з Крейгом Робертсом підтвердили, що у період овуляції жінки гарнішують очах у чоловіків. У їхньому дослідженні мовиться, що викид гормонів лютотропіну, естрадіолу та простагландину призводить до розширення судин, через що щічки стають рум'янішими, губи й очі виразнішими, дещо округлюються груди і приємніше пахне шкіра. А все тому, що жіноче тіло хоче збільшити свою відносну цінність у період, коли ймовірність зачаття найвища. Психологи з університету Нью-Мексико навіть перевірили цю гіпотезу на стриптизерках. Дослідження показало, що під час овуляції танцівниці отримують десь на $15 більше чайових, ніж зазвичай. Дослідження Департаменту психології Гарвардського університету, опубліковане 2015 року в журналі Current Biology, продемонструвало, що середовище відіграє дещо важливішу роль у формуванні наших естетичних подобань, аніж спадковість. Група вчених на чолі з Лаурою Жермен проаналізувала ДНК 547 однояйцевих близнюків і 214 різнояйцевих близнюків з Австралії. Учасники розглянули близько сотні чоловічих і жіночих облич та оцінили їх за шкалою привабливості. Близнюки погоджувалися трохи менш, ніж половина. Вині випадків, причому оцінки монозиготних збігалися більше, ніж дизиготних. З чого, здавалося б, випливало, що гени мають такий основний вплив? Згодом вчені підрахували цей показник у відсотках і з'ясували, що насправді різницю у тому, що на думку близнюків є привабливим, на 78% визначало оточення. Адже хоча близнюки росли разом, та інформація, яку вони споживали, і їхні перші романтичні стосунки відрізнялися. Вподобання значною мірою формувалися завдяки досвіду. Є думка, що у більшості культур ідеальна жіноча фігура має нагадувати пісочний годинник, а чоловіча – латинську літеру V. Утім, науковці Лондонського університету Брунелля під керівництвом Ізабелли Скотт розширили географію естетичних досліджень, які раніше були зосереджені переважно на представниках західних культур. Вони долучили людей із дуже різних за рівнем економічного розвитку громад з Південної Америки, Африки, Азії та Росії і виявили чимало розбіжностей. Як з'ясувалося, маскулінність чоловіків і фемінність жінок, якими ми їх собі сьогодні уявляємо на Заході, цінують не всюди, а здебільшого у великих містах. Дослідники також припустили, що урбанізація сприяє виявленню взаємозалежності між рисами обличчя і поведінкою, оскільки мешканці мегаполісів мають змогу спостерігати велику кількість людей із строкатою зовнішністю. Додайте також до цього рівняння засоби масової інформації, які нав'язують стандарти краси і відповідні очікування. От і маємо, прогрес та зростання чисельності населення зробили нас перебірливими. Ізраїльсько-американський професор психології та поведінкової економіки Ден Аріелі у старшій школі дістав тяжкі опіки через вибух горючих матеріалів під час одного заходу. Одужання тривало 3 роки, і повернувшись до нормального життя, він дуже довго утримався від побачень, побоюючись, що шрами значно зменшували його шанси на успіх у протилежної статі. Це спонукало його до вивчення ієрархії привабливості. Разом із колегами з Дюкського університету він проаналізував рейтинги сайту Hot or Not з англійською «сексі чи ні», де вам пропонують оцінити людей за шкалою привабливості від 0 до 10 за умови, що ви дозволите іншим оцінювати вас. Тож у користувачів є можливість побачити, кого вважають гарячими штучками люди з різними балами. Чи бачать, скажімо, 5-ки красу якось інакше у порівнянні з 9-ками? Аріелі та його команда дійшли висновку, що ні. Після цього вони організували експериментальний спіддейтинг і побачили, що найбільше візуальної привабливості візаві приймалися люди, які самі були гарні, бо в 10-ки найбільше шансів із 10-кою. Для середньостатистичної людини зовнішність не була аж такою важливою, бо очевидно недосконалі частково компенсували доброта і почуття гумору. Аріелі зробив висновок, що особистий контакт змушує нас адаптувати свої смаки, адже й тут йдеться про те, чи буде наш інтерес взаємним, що є визначальним для стосунків. При створенні довготривалого зв'язку частіше спрацьовує принцип, яке брело таке стріло, ніж протилежності притягуються. Наше уявлення про красиве може суттєво розширитися, коли ми не хочемо залишатися самотніми. Воно виходить за межі того, що можна побачити очима, і змушує нас, мов художників, додавати маски до портрета людини, з якою ми вирішили бути. Як кажуть італійці, красиве не те, що красиве, а те, що мені подобається.
Цієї тези дотримується і компанія «Галичина», коли створює справжній карпатський йогурт. Чиста краса – це любов до себе справжнього, без гонитви за встановленими ідеалами. Це про особливості у зовнішності, які роблять нас унікальними. Веснянки, ямки на щічках, нестандартна фігура, незвичний колір волосся. Не слухайте нікого, ви прекрасні!